Jen estas la generaciaro de Shem. Shem havis la agion de cent jaroi, kai naskigis ali Arpachshad du jaroin post la diluvo. Kai Shem vivis post la naskigio de Arpachshad quincent jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Arpachshad vivis tridek quin jaroin, kai naskigis ali Shelach. Kai Arpachshad vivis post la naskigio de Shelach quartcent tri jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Shelach vivis trideg jaroin, kai naskigis ali Eber. Kai Shelach vivis post la naskigio de Eber quartcent tri jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Eber vivis trideg quar jaroin, kai naskigis ali Peleg. Kai Eber vivis post la naskigio de Peleg quartcent trideg jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Peleg vivis trideg jaroin, kai naskigis ali Reu. Kai Peleg vivis post la naskigio de Reu ducent nau jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Reu vivis tridec du jaroin, kai naskigis ali Serug. Kai Reu vivis post la naskigiu de Serug ducent sep jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Serug vivis tridec jaroin, kai naskigis ali Nachor. Kai Serug vivis post la naskigio de Nachor ducent jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Nachor vivis dudec nau jaroin, kai naskigis ali Terach. Kai Nachor vivis post la naskigio de Terach cent dec nau jaroin, kai naskigis ali filoi kai filinoi. Kai Terach vivis septec jaroin, kai naskigis ali Abram, Nachor, kai Haran.